Hamba baru izinkan batin memperkenalkan penyanyi seterusnya. Penyanyi seterusnya ialah Muhammad Fuad bin Kamal Arifin, merupakan ketua pegawai operasi Smart Channel Sdn Bhd, merupakan juga bekas pelajar SEMSAS pada tahun 1980. Beliau baru saja pulang daripada Mexico City kerana menerima anugerah United Nations Habitat Award, Scroll of Winner.